galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa maalin isniin ah 12 bisha maarso sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya jacfar kukaayi anigoo ah nuur xasanuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiisyada lala galay shirkadda d b world.
heshiis kasta oo shirkadda dubay port world d b world lala galay waa waxba kama jiraan, maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka, xeerka maalgashiga shisheeye ee soomaaliya, iyo shuruucda kale ee dalka u degsan. shirkadda dubay port world d b world oo si bareer ah ugu xadgudubtay sayaadada, madax bannaanida, midnimada iyo badqabka dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan falanqayn dalka etoobiya oo laga sugayo ku dhawaaqista ra-iisul wasaare cusub.
badr maalinkii waxaad moodaa 180 xubnood ee ninka arrimi waddanka etoobiya inay hadda fadhiyaan oo ay ka tashanayaan cidii bedelaga ra-iisul wasaarihii hore ee gaajiray. inta badan waxaa weeyaan way adag tahay xilligan xadirka inay helaan qof nasr mandela oo kale ah oo dalkan ka matabixin kara, ummaddan isu keeni kara. waxay ka fikiraan taa weeyaan, maxaa yeelay imanka ninkay soo baxshaan waa nin midayn kara, ummadda midayn kara, dalkana micnaasiyaasadan cajiran ka bixin kara inuu noqdo ayaa loo baahan yahay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee d b world. sharcigan ayaa sidoo kale mamnuucaya amaba ka mamnuucaya shirkadda d b world gebi ahaanba inay ka howlgasho gudaha dalka soomaaliya. xeerku waxa uu sheegayaa in dowladda federaalka soomaaliya ay tahay tan keliya ee soomaaliya u geli karta heshiisyada caalamiga ah sida ku qeexan dastuurka dowladda federaalka soomaaliya. sharcigu waxa uu ku eedeeyay d b world inay ku xadgudubtay siyaadada, madax bannaanida, midnimada iyo weliba bidqabka waddanka. sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamaanka, kadibna waxa uu u tegi doonaa madaxweynaha si uu saxiix ugu meelmariyo. dhowaan ayay heshiis wadagaleen somalilan d b world iyo etoobiya, kaasoo ku saabsanaa maalgelinta iyo maamulka dekedda berbera. heshiiskaasoo dowladda soomaaliya ay ku tilmaamtay sharci darro, halka somalilanna ay ku adkaysatay in ay xaq u leedahay in ay heshiisyo noocan oo kale a gasho. dhinaca kalena heshiiskaa la mid a ee d b world la gashay dowladda ama dowlad goboleedka puntland, kaasoo ay kula wareegayso maamulka dekedda boosaaso.
la taliyaha amniga qaranka ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa isniinta maanta ah dalka shiinaha ku ammaanay kaalintii uu ka qaatay in dalka kuuriyada waqooyi uu ku qanciyo wadahadallada baabi'inta hubka nukleerka. kulan uu jan yu yong la taliyaha amniga qaranka ee dalka kuuriyada koonfureed la yeeshay yang jieji, oo ah sarkaal sare oo wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ka tirsan, ayaa keenay in toddobaadyo kadib lagu dhawaaqo kulan loo qorsheeyey inuu dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un. sarkaalka shiinaha master yan ayaa carabka ku adkeeyey in shiinuhu uu doonayo inuu arko wadahadal lagu dhammeeyo baabi'inta hubka nukleerka ee yaala dhulka jasiiradda u eg ee kuuriya. saraakiisha maraykanka ayaa dhinacooda ku adkaystay in aysan wax tanaasulaad ah ka samayn doonin kuuriyada waqooyi ka hor shir madaxeedka la filayo, islamarkaana ay sii wadi doonaan in dalkaasi ay cadaadis ku sii wadaan.
waxaa heerkiisii ugu dambeeyey galay weerarka ay xukuumadda suuriya ku hayso qaybo ka mida quutada bari ee ku taala duleedka magaalada dimishiq ee caasimadda, halkaasoo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada mucaaradka. wararku waxa ay sheegayaan in aagaasi uu gebi ahaanba burburay burburka soo ka dhashay duulaanka ay ku hayaan xugaga daacadda uu madaxweyne Al-Assad oo waliba ay barbar socdaan duqeymo dhinaca cirka. Xugaga Bashar al-Assad ee taageerada ka helaya Ruushka, Iran iyo waliba maleeshiyada ururka Hizbullah ayaa qabsaday magaalada Mudayra iyagoo isku gadaamay Duuma. Dagaalkaasi waxaa ku dhintay in ka badan 1,100 ruux oo caruur badani ay ku jiraan.
Kooxda Taliban ayaa la xaqiijiyey in ay la wareegeen gacan ku haynta degmo ku taal galbeedka Afghanistan, gaar ahaan xadka Afghanistan uu la wadaago dalka Iran, kadib markii ay khasaare xoog leh gaarsiiyeen ciidamada dowladda. Afayaan u hadlay maamulka gobolka Farax, Nasir Mehri, ayaa V O A u sheegay in maleeshiyo ka tirsan Taliban ay aroornimadii hore ee Isniinta maanta weerareen degmada Anardara, kadibna qabsadeen qaybo ka mid ah xarumaha dowladda. Wuxuu sheegay in weli uu dagaal qaraar ka socdo saldhigyo ay ciidamada militariga iyo sirdoonka ku leeyihiin deegaanka Anardara. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Afghanistan ayaa war ay ka soo saartay magaalada Kabul, waxay ku sheegtay in ugu yaraan 8 askari oo ka tirsan ciidanka Afghanistan lagu dilay dagaalka. Taliban ayaa sheegtay in ay si buuxda u la wareegtay xarunta dhexe ee degmada iyo saldhigyada booliska iyo deegaanada ku hareereysan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah haatanba idinkaga imanaysa Washington. Sidii aad warkayagaba ku maqlayseen, aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee D B Well. Sharcigan ayaa sidoo kale ka mamnuucaya shirkadda D B Well in gebi ahaanba ay ka howlgasho gudaha dalka Soomaaliya. Xeerku waxa uu sheegayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay tan keliya ee Soomaaliya u geli karta heshiisyada caalamiga ah. Sharcigu waxa uu ku eedeeyay D B Well in ay ku xadgudubtay siyaadada, madax bannaanida, midnimada iyo weliba badqabka waddanka. Sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamaanka, kadibna waxa uu tegi doonaa madaxweynaha si uu saxiix ugu meelmariyo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Fadhiga golaha shacabka maanta waxaa hor yaalla qaraar ay soo diyaariyeen guddiga joogtada kaasi oo ahaa dhowrista gobonimada midnimada geyiga Soomaaliyeed. Qaraarkan ayaa dhowr qodob ka mid a waxaa ku xusnaa shirkadda D B Wall oo dhowaan heshiiskula wareegtay dekedda Berbera kaasoo u dhexeeya maamulka Somaliland, shirkadda D B Wall iyo dowladda Ethoobiya. Guddoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa golaha kooxda akhriyay qodobada xeerkan ku xusan.
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 8-aad ee axdiga jaamacadda Carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda Carabta waa inay xurmayso hannaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah, isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah. Xubin walba waxay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedkeedu yahay wax ka beddelid hannaanka dowladeed ee dal walba u dhisan. Markuu arkay qodobka 2-aad faqradda 4-aad ee axdiga waddamada iskaashiga Islaamka OIC oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah OIC waa inay xurmeeyaan siyaadada qaran, madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah, ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale.
Qaarkan ayaa xusayn heshiisada caalamiga ay geli karayso xukuumadda dhexe keliya, isla markaana isan jirin cid kale oo geli karaysa heshiis caalami ah.
Heshiis caalami ah waxaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda Federaalka Soomaaliyeed, iyadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, uuna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku meelmariyo xeer madaxweyne, laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Qaraarkan oo ku meelmara 108 cod ayaa guud ahaan Soomaali looga mamnuucay shirkadda Dubai Port World, iyadoo la amraraysa wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in go'aankan uu gaarsiiyo madaxa xukuumadda Carabta.
Heshiis kasta oo shirkadda Dubai Port World D B World lala galay waa waxba kama jiraan, maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka, xeerka maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan. Shirkadda Dubai Port World D B World oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada, madax bannaanida, midnimada iyo badqabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa la farayaa inuu si degdeg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dawladda isutaga imaaraadka carabta UAE kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka Soomaaliya iyo xaqa shacabiga Soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobolnimadiisa iyo midnimada geyigooda.
Qaar ka mid a mudanaasha golaha shacabka ayaa rasmidooda ka dhiibtay koorinta tamanaasha meel marsayna go-aanka maanta.
Waxaan guddoonka sharafta le ka codsanaynaa inay dib u dhig ku sameeyaan kana saaraan ajendaha ee maanta hor yaalla golaha arrinta ujeeddada ku cusan si loo helo war sugan ee ku saabsan arrinta iyada ah oo laga wadeesanayana xukuumadda aan u idmanay iyo wasaaraha si fiican uga hadlay barnaamijka markuu yimidba inay iyagu keenaan kana doodaan barnaamijka asaga ah kadibna wixii ka soo baxa annaga golaha markaas naloo keeno bacdiba aan u idmanay iyaga inay yihiin dadkii arrimaha siyaasadda iyo mataqaana fulid noo qaabilsanaa waxaase ahay mataqaanaa soo jeedintan
keliya waxay ahayd ujeeddada ay ka lahaayeen yacni in arrinkan si farsamaysan looga hadlo iyadoo la ilaalinayo wadahadallada ka jira Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo wadahadallada siday u socon lahaayeen si aysan ayaga lafsadooda u arkin arrin ayaga loola dan leeyahay. Waana arrin sax ah waaye. Wax walba annaga maadaama mas-uuliyad aan hayno waa inaan yacni qof kasta oo Soomaali ah dareenka wanaagsan oo uu qabo inaan la wadaago. Haddana adinkaa go'aamiyey in ajendaha uu ku sii jiro go'aankiinu ahaa. Ayagana waa ku mahadsan yihiin, adinkana waa ku mahadsan tihiin.
Dowladdu waxay ahayd mid adag, waxaana jirtay 11 mudan ay soo jeediyeen in dib loo dhigo. Waxaase ugu dambeyntii uu qaraarkan ku meel maray 168 cod.
Waxaa goobjoog ah 407 xildhibaan. Natiijada waxay noqotay waxaa diiday hal, waxaa ka aamusay hal, waxaa ogolaaday 168. Saa daraaddeed waa ansax.
Dekedda DP Wall oo laga leeyahay iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan heshiis kula wareegtay dekedda Berbera, kaasi waa mid saddex geesooda u dhexeeya dowladda Ethiopia, DP Wall iyo maamulka Somaliland. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba dhinaca kale, waxaan maanta la xiriirnay dhinaca Somaliland si aan jawaab uga helno ilaa haatanna nooma aysan suurtagelin. Hase yeeshee, waraysi uu maalintii shalay siiyey idaacadda V O A, wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Sacad Cali Shire ayuu kaga hadlay diidmada dowladda Soomaaliya ee heshiiskan, waxaana uu sheegay in ay xaq u leedahay gelitaanka heshiiskaasi. Jaamac Buule Jaamac ayuu u waramay.
Wallaahi runtii in waddanaanu jaarnahay iyo dadaanu walaalnahay ay ka soo horjeesteen horumarkayaga annaga fajicisaa bay nagu noqotayba. Mashruucan waa mashruuc horumar shaqa abuurid, waa mid aynu u baahannahay hadii noo hirgalo insha allah bimdaarka uu noo hirgeli doonaa. Waa mashruuc u adeegaya geeska Afrika oo dhan, Soomaaliland oo keliya maaha, u adeegi doonaa Soomaaliya, Ethiopia, Uganda, wadamada adeegan lahayn badda, South Sudan, ilaa xitaa Jibuuti. Marka runtii waanu fahmi weynay sababta ay u carqaladaynayaan. Markii ugu horreysay heshiis aanu galayna mabaax heshiiskan laftigiisa heshiis cusubba maaha. 2016 baanu heshiiska la galay DP World ilaa February 2017 DP World baaba gacanta ku haysay. Laga soo bilaabo June ka hore dhowr jeer baanu saaragnay maxay dhahday qodobka Ethiopianka, waanu kala saxanay heshiisyo oo iska hadlaya public, iska aha macluum aha. Marka isagoo historigaas uu jiro, taariikhdaasu ay jirto, maanta waxaa mataqaanaa keenay runtii kasoo horjeedka waxa weeye waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan mataqaan xaqna aanay u lahayn. Somaliland xaq bay u leedahay, cidday doonto inay heshiiska qaran jira
tan xaqa waan u imaanaynaa, waadna noo sharaxi doontaa. Laakiin mar aan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan, waxa uu ku celiyey hadalkii uu prime ministerkana horey u sheegay, isaguna horey u sheegay ee ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin, Soomaaliland horumarkeedana ay taageersan yihiin, laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay. Marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la-aanta Soomaaliland, ma kula saxan tahay taas inay gar u siinayso iyo in kale?
Maay gar u siin mayso sharcigaanu fahnay. Waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka Soomaaliland ku fadhiyaa. Waxaana jirtay dee taariikh hore oo wadamo badan baan la galay heshiisyo iyo shirkadaba. Waddanka maxaa ladhahay imika Jibuuti heshiisya naga dhexeeyey, xitaa Soomaaliya laftigeeda intii wadahadaladu noo socdeen waxba yaabaynu ku heshiinaan wada saxanaan soo wada saaray. Wax cusub maaha, waana wax sharci ku fadhiya weeye. haddii iyagu ay go-aankooda ku dabaqayaan sharciga federaal, anagu de sharciga federaalka qayb ka nahay, qof walba wuu ogyahay.
Dhanka kale, waxaa heshiiskan Soomaaliland dhexdeeda su-aalaha ka imaanayaan haddiiba heshiis la galayo, horumar la gaarayo, in ay jabaan nuquladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid a oo ah in aan 5 sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah la sii iibin karin. Marka kaas ma horey buu ugu jiray mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal uga soo darteen markaad saxiixayseen?
Horta lock-in period baa la yiraahday, 5 sanood way ku jireen, laakiin waxaa raacsanaa talaylaawe waxa raacsanaa waxa weeye waa markay Ethiopia ay soo gasho, way soo gelitaanka Ethiopia markii horeba tafaahumka iyagu ka mid ahaa markii aan wada galay heshiiska qoladan D B World. Marka hadda way soo galeen, imikay 5 sanood dilaamayaan, aan ciidana aanay waxba ka bedelaynin saamigeeda 5 sanood ee soo socda. Marka shardiga ku xidhan baa la ilaawey.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Sacad Cali Shire oo u warramaya wariyaha V O eda Jaamac Buule Jaamac Shalay.
Galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, meel walba oo aad nagala socotaan. Haatana Ethiopia, dalka Ethiopia waxaa weli laga sugayaa in lagu dhawaaqo ra-iisul wasaare cusub. Mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa sheegay toddobaadkii hore in 12-ka bishan haatan aanu ku jirno lagu dhawaaqayo qofka loo magacaabay ra-iisul wasaaraha, taasi oo aanan weli dhicin. Haddaba siyaasadda dalka Ethiopia ee xilligan iyo cidda noqon karta hogaamiyaha cusub ee waddankaasi ayaa Caashe Ibraahin Aadan ay ka waraysatay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Cuturbaantii waxaad moodaa 180 xubnood marka ay arrimi waddanka Ethiopia inay hadda fadhiyaan oo ay ka tashanayaan ciddii bedelada ra-iisul wasaarihii hore is agdilay. Inta badan waxa weeyaan way adag tahay xilligan xaadirka inay helaan qof Nelson Mandela oo kale ah oo dalkan ka matabixin kara, ummaddan isu keeni kara. Waxay ka fikiraan taa weeyaan, maxaa yeelay imanka ninkay soo baxshaan waa nin midayn kara, ummadda midayn kara, dalkana micnaha yani siyaasadan cakiran ka bixin kara inuu noqdo ayaa loo baahan yahay. Inta badan waxaa la hadal hayaa in ninka bedeli doono ra-iisul wasaarihii hore uu noqon doono oroma ah. Waxaa carda lagu dhufay ninka ninka loo yaqaan Lema Barigesa, ama ninka imanka yani xisbiga oromada u weyna jeebanku ah ee liyada Abi Axmed. Axmed runtii waa nin muslim ah, waxaana haddii ay dhacday inay isaga doortaan uu ka noqon doono hogaamiyihii ugu horreeyey ee muslim ah ee ka taliya waddanka Ethiopia intay taalku xusayso. Si kastaba ha ahaatee, waxaa kaloo in carabku aad loogu dhufanayaa nin liyada Madhege oo nin profesa ah oo runtii aada aqoonyahan u ah oo qabiilka maxalada kasoo jeeda ayaa lagu wadaa inuu noqdo deputy prime minister ama ra-iisul wasaare ku-xigeen laga dhigay ayaa lagu wadaa. Ninka Tigreya ayaa isna runtii aad carabka looga hayaa. Si kastaba arrinta ahaata, waxay imanka la fadhiyaan oo intay waqti u qaateen wax kale maaha, waxay doonayaan inay soo saaraan nin u cuntumi kara xilligan Ethiopia ee ka bixi kara xaaladda cakin uu ku jiro oo markaa dadka Ethiopiankan isu keeni karaya. Waxay raadinayaan in Mandela oo kale ah oo qabaa'ilka kala duwan ee macna waddanka Ethiopia midayn karayo. Maxaa yeelay isfahaysigan imanka ka dhalay waddanka Ethiopia waa 4 xisbi oo go-aan ku doodi weeyaan: xisbiga oromada, xisbiga maxalada, xisbiga Tigreya, iyo xisbiga Southern Ethiopia. Ninkan abdi iscasgelay ee macnaha yani prime minister Haile Mariam uu kasoo jeedo ayaa runtii yani runtii waxa 4 xisbi ee maanta yani waxa weeyaan waxay isku dayayaan inay nin keenaan. Marka waxay runtii ay qiimeynayaan qofka bedeli kara intii ay ku leeyahay miisaanka uu ku leeyahay, miisaanka siyaasadda ku leeyahay Ethiopia gudaha iyo adduunkaba.
Markaan mid u kala qaadno si kooban, Cabdiwahaab, xisbiyo kala duwan ayaa laga fakarayaa sida aad carabkaba ku dhufatay, shalay ayay ahayd waqtigii ay qabteen inay ra-iisul wasaare soo magacaabi doonaan, ilaa iyo haddana lama hayo, oo sida muuqata waa la fadhiyaa. Waxaa laga arrinsanayaa sidaad sheegtay, bal qofka waddankan samato bixin kara maadaama xiisadna ay taagan tahay. Marka aad fiiriso xisbiyadan kala duwan ee hadda laga fakarayo ee miiska yaalla, bal mid waliba saameynta uu leeyahay intay la egtahay, haddaad mid u kala qaadid?
Horta waxa weeyaan xisbiga Tigreega markaan soo qaato, hadday inan Tigreeg keenaan, hadday waqtigan imankan kula hadlayo, yacni Tigreeg waxay runtii aad iyo aad u haystaan ciidankay aad ugu badan yihiin, oo macnaha security ayaa maanta gacdaygaa gacanta ku haya, dhaqaale bankanigaa gacanta ku haya. Haddii marka la keeno nin Tigree ay keenaan oo prime minister marka noqdo, waxay noqonaysaa marka in tala dadka ay xayibsadaan ay noqonaysaa qalka, marka waxa ku adkaan doonto inay marka ay midaeyaan Ethiopia inay midaeyaan. Hadday keenaan nin Oroba ay keenaan oo macnaha yani oo prime minister ah, إذا عقبتي أو دحدرت أنت بدل واحد سويدي نيا وحين نقول إستقالة إيطاليا معنا بس إيطاليا سنظر بدل حقول جريان كقصد بقولي الحياة إيطاليا اللي قال دوك يقان أيها كقصد بقولي الحياة إيطاليا دول يقان وحكت لهم جري لما كان تجري لما كان عربة برضو حين نقول سامرك يقول رئيسي أو رضا قبيل كوكب لما تيجي تقول دك إيطاليا أنا مرك طلعي من إستاي نقدان قامرك وحكينا كتابي مرك طلعي من إستخد بدن أو نقدان وريفون بدن أو كينو وحامرك مرك إيمان كريم معنا وحويان إني يعني لغة دولية معنا يلا يعني لو طرمان لو ذهب إني يعني بدل فرق بدن أي كلام أو مرك ما كان عن تم ويدو بس كام حرام هاي دك دك تجري جاي بدك نصوت رنجري يعطي حتى صور مرقو وبريا رنت يا ولد سبوح مايان كام دويان لكن خلي جان حاضر جاء حتى كنا من معنا يعني أمحار كنا ما كنت حال وحوي يعني ولي يعني أمحار تحد مدرد تبدا قرأت ودي حلي الشعب ده ولي نصنا مالين هذه مرك هذا المكان هناك كذا حيا وحبوب جريسة كتير شيء في تبين في السجان والشك اللي فرع بدنا كلا قلنا كسران ولي مرك الشعوب معنا تبدا الشعوب معنا وحوي يعني أمحار قاعد بيقول شيء كثير وحال ترى هذه لنا أمحار ويبارو حد عكريسة إن بس كي تبيان كياركان إيه يعني استعمار شدوب وصول غضب غميدا كلام عارفي إذا ربي يعني حاول ده الحاجة قبها يعني تون فرق ده يلا يلا قبها حبي ما كأي لا أي كيران إنك سؤال كفر إثيوبيا سؤال إمبارت في إثيوبيا يقولون إنك يعني حزب يهدو كده وكيه ماضي إزاري هو رهاب إيش عزيلي وإيه روح الأوران كريا ورا وده كان سؤال كأي وقت الساقتين لحسن أي ذات الحكومة ين وحوي رتين قتين ما له يعني عارف كأي هذا فرقتين مرك يعني حتى بسبب جد سبب كين كرام مرها مرك رتي وحنا ترك رتين هذه هذا كرام تاعي إنك لقف كده قف يعني كين كرا أو تجا سما تبين كرا قف قف يعني سمعت زي أو سما تبين كرا أنا وكنت أتم في لي وحوي نك هذا نك نسلك لا بأبي أحمد نك أنا وأنا أنا وحوي رماء وأنا مسلم وأنا متعلمة وأنا أوران كري ذاتك مسلم كده كريستان كوسين السود بنتري أوران كري وياه هذه مرك يدور يعني كيف كرام مقبول بدك تبيه
وقدم بنتي مرك عبدها بحضات في رصة een wadan saa u kala shakisan masuulka hadda ay doortaan xaq uu wax marin karaa baad sileeda
wallahi xaaladu aad bay u dhibban tahay wadadu aad bay u dheer tahay aad bay u dhaqan badan tahay aad bay ugu ay u qayay ugu dhaqan badan tahay xilligan in la helo nin yani mandela oo kala ah oo dadkan isu keenin kara umadan mideyn karaya dadkan kale goob isu soo celin kara dacma isu saari kara aad bay u dhaqtay hadii mina xataa ay dhacdo inay keeraan ninka ay keenay waxa noqon in tabar goob tabar ay noqon yani si kuma gaara dadkan isu wadi kara لكن هم هانتي إثيوبيا أو معناها أو كلا دارتنا بدل كل حيوية كتابات أدو في ربضان
عبد الوهاب عبد السمد أو كفا لضاء رمها أفريكا وحا وقدك تليفون كوغو رمي عاشا إبراهيم آدن أو جوكتا واشنطن
galab wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA Washington xukayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka degay caasimadda Nijameena maanta oo isniin ah oo ay ku kulmayaan madaxweynaha Chad Idris Deby waxaana la filayaa inuu isla maanta gelinka dambe uu u duulo caasimadda dalka Nigeria ee Abuja halkaas oo ay ku kulmi doonaan madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari Ibrahim Hassan Dandule ayaa warbixintan inoo haya
Tillerson ayaa safarkiisa ka bilaabay Kenya wuxuuna shalay oo ahad ahayd ka qayb galay munaasabad lagu xusayay dadkii ku dhintay kuna dhaawacmay qarxii dhacay muddo hadda laga joogo 20 sanadood.
As all of you well know, 1998, terrorists thought they could demoralize and destroy the Kenyan.
Sidaad ogtihiin dhammaantiin, argagixisadii 1998 ayaa waxay u maleeyeen inay neej jabin karaan baabi'in karaan shacabka Kenya iyo Mareykanka. iyagoo weeraray safaaradda Mareykanka ee Nairobi. Dabcan way qaldanayeen 20 sanood kadibna halkan ayaan ku kulmaynaa si aan u xurmeyno kuwa naftooda ku waayay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi. Tillerson ayaan ka qayb galin munaasabado lagu qabtay Sabtidii Nairobi isagoo daalanaa kuna mashquulay arrimo badan oo la xiriiray gudaha Mareykanka iyo dalka Kuuriyada Waqooyi. Nashan u baahnaa sida uu sheegay ku-xigeenka kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Steve Goldstein. Tillerson ayaa shalay wuxuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma.
Adeeyo mahasan yahay Ibrahim Hassan Danduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markaana kaalmihii heesaha dhageystayaal waxaan idin soo qabanay heesuu ku luuqeeyay Daud Xanfar.
waxaa dhageystayaal qaybaha dambe idaacadda iyada waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd, ciyaarihii, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya wararkii ugu waaweynaa dunida oo rugaal celisa. aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galo shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. sharcigan ayaa sidoo kale ka mamnuucaya shirkaddaasi inay ka howlgasho gebi ahaanba dhulka Soomaaliya. sharcigu waxa uu sheegayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay tan keliya ee dalka u geli karta heshiisyada caalamiga ah. xeerkan waxa uu ku eedeeyey DP World inay ku xadgudubtay siyaadada, madax bannaanida, midnimada, iyo weliba badqabka waddanka. sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamaanka kadibna uu u gudbo madaxweynaha si uu saxiix ugu meelmariyo.
la taliyaha amniga qaranka ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa isniinta maanta ah dalka Shiinaha ku ammaanay kaalintii uu ka qaatay in dalka Kuuriyada Waqooyi uu ku qanciyo wadahadallada baabi'inta hubka nukleerka. kulan uu Chang Yong, la taliyaha arrimaha qaranka ee dalka Kuuriyada Koonfureed, la yeeshay Yang Jieji oo ah sarkaal sare oo wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ka tirsan, ayaa keenay in toddobaadyo kadib lagu dhawaaqo kulan la qorsheeyey inuu dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. sarkaalka Shiinaha Master Yang ayaa carabka ku adkeeyey in Shiinaha uu doonayo inuu arko in wadahadal lagu dhammeeyo baabi'inta hubka nukleerka ee yaalla dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya.
waxaa heerkiisii ugu dambeeyey galay weerarka ay xukuumadda Suuriya ku hayso qaybo ka mid a quutada bari ee ku taalla duleedka Dimashiq, halkaasoo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada mucaaradka. wararku waxa ay sheegayaan in aaggaasi uu aad u burburay, iyadoo ay burburiyeen duulaanka uu ku hayo xoogaga ah daacadda u ah madaxweyne Al-Asad, kaasoo ay barbar socdaan duqeymo xooggan oo dhinaca cirka. xoogaga Bashaar Al-Asad ee taageerada ka helaya Ruushka, Iiraan, iyo Maleeshiyada ururka Xisbullah ayaa qabsaday magaalada Mudayra iyagoo isku gadaamay Duuma. dagaalkaasi waxaa ku dhintay in ka badan 1,000 ruux oo caruur badani ay ku jiraan.
kooxda Taalibaan ayaa la sheegay in ay la wareegeen gacan ku haynta degmo ku taalla galbeedka Afghanistan, gaar ahaan xadka Afghanistan uu la wadaago dalka Iiraan, kadib markii ay khasaaro xoog leh gaarsiiyeen ciidamada dowladda. afeen u hadlay maamulka gobolka Faarax oo lagu magacaabo Naasir Mihri ayaa v o eda u sheegay in maleeshiya ka tirsan Taalibaan ee arrimadii hore ee isniinta maanta ay weerareen degmada Anar Dara, kadibna ay qabsadeen qaybo ka mid ah xarumaha dowladda. wuxuu sheegay in weli uu dagaal qaraar ka socdo saldhigyo iyo ciidamada militariga iyo surdoonka ay ku leeyihiin deegaanka la weeraray. wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan war ay ka soo saartay magaalada Kabul ayaa waxaa lagu sheegay in ugu yaraan 8 askari oo ka tirsan ciidanka Afghanistan lagu dilay dagaalka. Taalibaan waxay sheegatay inay si buuxda ula wareegtay xarunta dhexe ee degmada iyo saldhigyada booliska iyo deegaanada ku hareereysan.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaana waa v o a. magaalada Nairobi waxaa maalmahan ka socday shir looga hadlayay kalluumaysiga Soomaaliya iyo sidii loo wadaagi lahaa dhaqaalaha iyo barnaamijyo shaqooyin loogu abuurayo dhallinyarada. wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ayaa kulamadaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay ka wareystay wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi.
Yaasiin, sidaad u sheegtay, halkan magaalada Nairobi dhowr shir oo isdaba jooga baan ku qabanay dhowrkii casho ugu dambeeyey. shirkaas laba arrimood uun baan kaga hadlay. runtii qayb waxay ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhowaan bishii February 10-keedii lagu kala saxay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu oo ay ku heshiiyeen qaabka ay u qaybsan doonaan dakhliga kasoo gala bixinta ruqsadaha kalluumaysiga. heshiiskaas sida uu dadku oo dhan uga warqabaan dastuurkeenna waxa ku qeexan oo ku qoran khayraadka waddanka uu leeyahay waxa wada qaybsanaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. marka si taa loo hirgeliyo waxaa loo baahan yahay inay wada fadhiistaan oo gorgortan oo kale ka galaan. nasiib darro waxaa laba jeer oo hore ee laguma guuleysan 2014-kii iyo 2017-kii. markaa sidaa darteed heshiiskan hadda oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu wada heshiiyey waxa uu noqday heshiis ay dhammaantood shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyaasha, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka banaadir dhammaantood ay ku heshiiyeen in ay marka meeshii saamiha wax loo qayb qaybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruqsadaha la bixinayo ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo oo marka dambe iyagoo dhan oo wadar ah ay go-aan ku gaadhaan qaabkii loo qaybin lahaa. Marka laba arrimood unbay ku heshiiyeen in dakhliga loo isticmaali doono, mid waxa weeyaan in arrimaha amniga wax looga qabto, talabaadna waxa weeyaan sidii dhaqaalaha waddanka loogu dhisi lahaa.
Shir kale ayaa qaban qaabisay oo maamul goboleedyadu ay ka qayb galeen, gaar ahaan wasiirada kalluumeysiga. Kaa muxuu ku saabsanaa?
Shirkaasi wuxuu ahaa runtii barnaamij waxa jira oo xagga dhaqaalaha oo arrimaha kalluumeysiga siday dadkeenu ka wada warqabaan. Burcad badeed baa ka jirtay 2-3-4 sano ka hor gobolada Puntland iyo Galmudug. Marka barnaamij waxaa jira lacag ay bixisay deeqay bixisay European Unionku ama midowga Yurubka maaragtay bixiyaan lacagtaas oo loogu talagalay in dadka dhalinyarada oo shaqo la'aantu ama meherad la'aantu ay u geysay inay burcadbadeed noqdaan si marka dooniye iyo kalluumeysi iyo qaboojiyaal iyo waxaa loo sameeyo. Marka barnaamijku kaas ahaa labada gobolba ayna u badneyd runtii barnaamijka waxa loo sameeyey. Marka shirka aan halkan isugu nimid Nairobi, awal waxaa shirka lagu qaban jiray magaalada Muqdisho. Marka shirka waxaa lagu heshiiyey maadaama burcadbadeedii runtii hadda soo yaraatay in lagu daro saddexda gobol oo kale oo ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland in iyakana barnaamijka laga qayb geliyo oo barnaamijki la yara ballaadhiyo oo laga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aantu hayso in loo ballaadhiyo. Marka hadda wixii ka dambeeyay shirkaasi wuxuu noqon doonaa shir shanta gobol oo waddanka ku yaala ay ka qayb gali doonaan.
Shirkan aad ku tilmaantay inuu taariikhi ahaa, waxaad dareemaysaa inay jireen sanooyin badan oo la heshiin waayey, haatanna maxaa sahlay baad isleedahay oo aad u aragtaa inay fududaysay in wasaaraddiina haatan la hoos wada tago oo dastuurkii la raaco?
Runtii waxa weyaan wasaaradda iyadu uun hawsha ay leedahay waxa weeyaan marka heshiiska la heshiiyo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka, waxaa loo baahanyahay hal cod dunida oo dhan inuu markaa dunida kale oo dhan la xiriiri karo oo ruqsadaha la kalluumeysiga uu bixiyaan. Taana wasaaradda federaalka ee kalluumeysiga aanu wasiirka ahay markaa hawsha iyadaasaar fulinanaa. Waxa taariikhi ka dhigay runtii heshiiskan uu yahay arrin weyn oo beesha caalamkuna aada u soo dhaweysay oo ay arkeen ummaddii Soomaaliyeed oo isku duuban goboladii iyo federaalkii oo dhan oo wada socda. Waxaad ka warqabtaa dadku ogyahay in loo odhan jiray wayseera qabsadaan dowlad goboleedyad iyo federaalku, laakiin heshiiskani waxa uu dunida oo dhan u cadeeyay inay Soomaalidu isku duuban tahay. Arrinta kale oo runtii arrintan heshiiskan ka dhigay taariikhiga waxa weeyaan heshiiskani waxa uu cadeynayaa in kalluunka Ilaahayna siiyey oo baddeena ku jira heshiis darro la'aanteed in ay khayraadkeenii ayna hal shilin iyo hal dollar inaga soo galin sanad kasta ka qatanahay. Marka waxay yidhaahaan arrinta waa inaan soo afjarnaa. Qaabkii soo afjareenna wuxuu ahaa inay yidhaahaan aan heshiis gaadhno qoldadii qolo wax kasta la siin lahaa aan dib u dhiganno lacagta oo dhan aan ku shubanno bangiga dhexe aan markaa qaybinno inagu arrimaha amniga iyo dhaqaalaha sameynana.
Dr. Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii xilligii waxaa ahaata nagu soo foole kalluunkan Soomaaliya hodanka ay ku tahay tuunada la yiraahdo xilligiisii, welina waxaa la dareemayaa in ay jiraan dad si sharci daraa weli uga kalluumaysta. Maxaa arrimaha kaga qorshaysan?
Arrimaha waxaa nooga qorshaysan heshiiskii wadahadalladii Nairobi nooga socday xooggiisi wuxuu ahaa sidii aan ugu tabaabushaysan lahayn ugu diyaar goobi lahayn. Waad la socotaano tuunuhu ama kalluunka la yidhaha tuunuhu waa guuraa weeyaan. Xeebteenna wuxuu soo maro aada u soo mara isagoo fara badan bisha June la yidhaho ilaa September. Marka waxaan hadda anagu maadaamaan haysano sharcigii heshiiskii lagu heshiiyey oo nala ogolyay in ruqsada bixin karno, saan u tabaabushaysan lahayn baan hadda halkan u joognay oo deeqbixiyaashana ka wada hadlanay.
Dowlad gabneed iyo weliba wareysigaasi aan iraahdo waxa uu wariyeena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere la yeeshay wasiirka kalluumeysiga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi.
dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay wariyaheenna Muqdisho Saynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed.
Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegin inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka, ma waxaa ka mas-uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuriso. Caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay, haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. Caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu haldhigu ah naag gurigaaga joog, ilmahaagana hayso. Hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato. Markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax,
waa mahadsan tahay Saynab Maamud Urwe, mahadsan tahay. Horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan, bulshadii Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo xiriiriga nololeed. Midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxa loo socdaahay waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateenoo mas-uuliyadda rag ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado, duur rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan. Nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama hadalo ama hala dhasheen ama udhaxeen ma jiraan qabaa, mana badna. Waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hanqal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaayo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baashi. Marka gabdho culo isku koobnaanaya ma ahan qoyskii Soomaaliyeed, bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey. Ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysa iyo bulshadii noloshii iyo usradii meeshii laysugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo Aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, iima muuqato. Waayo aniga waxay igu muuqantaan iyo maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo rag islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen. Mid ilmihii korisa, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata. Shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqa dowladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqada raggu oo ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa. Waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen. Wax walba waa hagaajin lahaayeen, waana hagaajinayaan, waana soo hagaajiyeen.
Waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mashaakilka jira wuxuu yahay hooyo xaquuq Allah siiyey. Waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray, shaqadana Allah u qaybiyey dadka. Haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof nin hitiisi gudan waayey, xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo. wixii ay guriga ka soo saari jirtay muskood wax gaarana iyo ma sheegi kartaa amina ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib ay qof ku soo dari jirtay bulshada wiil ama gabar Soomaaliyeed oo haf Soomaali ku hadlaysa waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arintaasii caqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficiltama
haye aamina waad maqleysaa dooda Axmed Cabdulla Faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr Allah siiyo waxaan si u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ay qabteen inay qowsas badan mas'uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsiga u direen oo iskoolki u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan ragguna ma aha inuu nagu xalqaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaagu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa middeeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya ima ogola inaan qabto shaqadii ima qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobollada mid ka mid a itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo hay'adeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaado la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga u soo gashad oo ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga ribay nin lagama ribin marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay
haddii aan dib ugu laabto Axmed Cabdulla Faarax waad maqlaysaa aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taas siday kula tahay
dad Soomaalidu imtixaan galay qof imtixaan ku guuleystay qof aan guuleysan in la siiyo banaynayo waxuna weeye wacdaalada barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaa qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminayaa qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada caqabad dadkii uu shaqo tagaana waa iscaqabadaynayaan horta laba kasto isjeclaydo siyaasad u qunta ayaga iscaqabad isku noqonaya suuq caqabada ayaa la meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tira badan bay ka yihiin seeni bay saad ogtahay gabar baa isu sharaxday guddoonka baarlamaanka xubin ka mid guddoomiye kuxigeenka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin ma garata jacaylka aamina sheegaysa waa ka sokeeya horta meesha inta ka sokeysu ku simaya soomaaliya siyaasaddu waa maado been ka samaysan qaacido scientific oo rasmiya ma aha waa maado falsafada oo been ka samaysan gabar beenaalahayna ma qabato waxaan qabaa inta soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay oo guri loo hoyanayaa jiro haddii la wada hanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jirayaa ma jiraan anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasaddu khasaare badan ka marra siyaasad hooyo uma quuro
aamina maxamed adigoo soo koobaya gabagabada dooda waan isla soo gaarnay
anigu ilaa iyo hadda waxaan ku taagaynahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee makarafoonka qaatay ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xireeyey inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu cod siinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha gacmahaanu ishaysanaa siyaasaddiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay. Shaqadiina diyaar baanu u nahay. Waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno nadka soo socda haddii Alla idmo. Isbeddel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa. Raggu wargiiba ha iska hadlo. Raggu ha yidhaahda gabar wax ma qaban karto. Raggu ha yidhaahda hooyo guriga lagu ogaa. Waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyay inaanu wax u qabanaa anagu rabnaa.
Xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo kamid ah halabuurada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo.
Aad bay u mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo doodaasi gaabanayna la soo codsiinaysay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaaray Maxamuud Mascade.
Kuntu waan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a guuldaradii soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, Barcelona oo Messi la'aan badisay, iyo kooxda kubadda cagta ee Juventus oo hoggaanka kala wareegtay kooxda Napoli. Hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay ahaa iyo shalayto la ciyaaray ee dalka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta FC Bournemouth ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay Tottenham Hotspur oo ka imaaneysa guuldaro xanuun badan oo toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisa ay kala soo kulantay kooxda kubadda cagta Juventus, kulankaasi oo ka tirsanaa horyaalka Champions League. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Tottenham oo gool lagala hormaray ayaa bahda warbaahintu waxay durbaba ku bilaabeen ciyaartu aan dhammaanin in Tottenham Hotspur ay ka warwareyso islamarkaasi weli aanay maskaxdeeda ka bixin guuldaradii Juventus ay kala soo kulantay. Waxaa intaasi uu sii dheereed in ciyaaryahan Harry Kane oo ciyaaryahanka ay kooxdu ku duusho uu qaybtii hore ee ciyaarta kooxda ka dhaawacmay isla markaasina dhaawac lixaadii uu soo gaaray oo ciyaarta keenay in laga saaro ciyaaryahan lameela ayayna kooxdu ku soo bedelatay. Maqnaanshaha ciyaaryahan Harry Kane waxba uma dhimin kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, waxayna ka guul heshay Bournemouth walow ee kooxda Bournemouth gool la hormartay 4-1 ayayna ku badisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Kulan kale oo xiiso badan ayaasna waxa uu dhex maray kooxaha Arsenal iyo Watford oo kooxda Arsenal ay ku badisay 3 gool iyo haba ciyaaryahanada Mkhitaryan iyo Aubameyang oo mar u wada ciyaari jiray kooxda Borussia Dortmund ayaa goolal ay isu dhigeen midba midka kale u suura geliyay in uu baryo. Sidoo kale waxaa sid mudan in kulankaasi ciyaaryahanka la yidhaahdo Peter Jack uu suura geliyay inaan wax goola laga dhalin, taasi oo ahayd taariikh cusub oo kooxda iyo sumcaddiisaba uu sameynayay. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa noqday ninkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee suurageliya 50 kubadood uu baasay in la dhaliyo, iyadoo ciyaaryahano badan oo ay ka mid yihiin Eric Cantona iyo Dennis Bergkamp uu arrintaasi kala wareegay oo ay ku qaadatay in ka badan 143 kulan in ay 50 kubadood oo ay baaseen lagu dhaliyo. Hase ahaatee ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa isagu haatan rekoorkaasi haysta. Dhinaca wadanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay Udinese, halka kooxda kubadda cagta ee Napolina ay guuldarro wax u eeg la kulantay kadib markii ciyaar bareej ah ay la gashay kulankii saq dhexe oo xalay ahay wada ciyaareen iyada iyo kooxda Inter Milan. Sidaasina kooxda kubadda cagta Juventus ayaa iyadu haatan horyaalka wadankaasi waxay ku hogaamineysaa 71 dhibic, halka Napoli ay leedahay 70 dhibcood, walow kooxda Napoli kulan ay ka sarreyso Juventus oo Juventus kulan ayaa u dhiman. Haddii ka badiso Juventus waxaa u suurageleysa in ay 4 dhibcood ka sare marto kooxda kubadda cagta ee Napoli. Dhinaca Ingiriiska, haddaan ku soo noqdo, kulan aad u xiiso badan ayaa maalinta Sabtida waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Manchester United. Kulankani waxa uu ka dhacay gegida Old Trafford ee magaaladaasi Manchester, waxaana macalin Mourinho u suuragashay in uu 10 lama iloobaana u dhigo Klopp waa tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool. waxaana Mourinho la soo galay garoonka shax ciyaareed oo aad kaga yaabisay ciyaartoydii kooxda kubadda cagta ee Liverpool isla markaasina jahawareer ku furtay iyo inay waayaan fursad ay wax ku dhaliyaan laba gool iyo hal ayaa laga badiyay waliba waxaa xusid mudan in amadii kooxda Liverpool ee Mohamed Salah Firmino iyo waliba Mane in ay gool shabaqa taabsiin waayeen goolkii la timid kooxda Liverpool oo tareeta ayuu ahaa ciyaaryahan Eric Bailey ayaa iska dhaliyay Spain kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa guuleysatay iyadoo garoonka ka maqan yahay ciyaaryahanka ay ku duusho Lionel Messi waxaa la sheegay in Lionel Messi arrimo la xiriira qoyskiisa darteed inuu kulankaasi kaga maqnaa hase ahaatee Philip Coutinho wiilkii lacagta badan ay ku soo qaateen oo ay Liverpool ka soo gateen ayaa goolka guusha waliba mid cirib uu ku dhaliyay baas uu ka helay ciyaaryahan Dembele u suurageliyay kooxdiisa xusid mudan in Coutinho kooxdiisa Liverpool laga badiyay sidaan horeba idinku sheegay isaguna uu garoonka Camp Nou farxad ugu damaashaadayay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona Cristiano Ronaldo-na laba gool ayuu Real Madrid u dhaliyay oo iyana laba gool iyo hal ayay Eibar ka badisay dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna toddobaadkan inta aynu joogtana kulan dambe waa mascado idila shida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha
Nurow markana waxaan u leexanaynaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa Allaha u naxariistay Cumar Dhuule Cali kasi macaan ee Allaha u naxariistay Cumar Dhuule Cali wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo oo idin la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo aniga ah Jacfar Kuukay intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaanu idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
Oh, you hold your way, walk along. is the Lady DJ. Stay tuned.